maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Isang masining na hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radyo at sa ating live streaming sa www.dzup.org. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig po ng ating programa. Ngayong hapon, sinabi kong masining ang ating programa dahil po dito po sa ating programa ay itatalakayin natin ang kahalagahan ng arte o sining, o iba't iba pang tawag nito dahil ngayon pong buwan ng Pebrero ang tinawag na National Arts Month. Ito po ay sa pamamagitan ng proclamation, Presidential Proclamation 6A3 na pinirmahan po ni dating Pangulong Cory Aquino noong 1991. Itinalaga po ang buwan ng Pebrero bilang buwan po ng arte o sining. Ito po ay sa pamamagitan rin ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, ang prime agency sa bansa para po sa arte at kultura. At ito po ay ating aalamin ngayong hapon, ano nga ba ang iba't ibang mga aktibidad para po sa National Arts Month? Ano po ang kahalagahan nito para sa mga scholar ng bayan, para po sa ating mga komunidad, para po sa ating mga tagapakinig sa ibang bansa? Ito po ba ay may relevance po ba sa buhay natin sa araw-araw? Ito pong sining. Naku, magandang tanong agad yan. Excited na ako dahil marami po akong itatanong sa ating panauhin na siya namang makakasagot ng atin pong mga questions ngayong hapon. Siya po ay kasama natin dito sa ating programa, ang Artistic Director ng Back to Square One Independent Art Platform na nag-initiate po nito pong project na Offsite Out of Sight. Ipapaliwanag niya po mamaya. Siya rin po ay bahagi ng Cultural Center of the Philippines 13 Artists. Siya po ay naging awardee noong year 2000. Nako, ito po ay mahalagang malaman natin. Mula po mismo sa atin pong teacher dahil nagtuturo rin po siya sa isang eskwelahan dito po sa ito pong Meridian College. Sana tama lahat ng aking impormasyong nakuha. Kasama po natin si Kapuntong Claro Ramirez. Magandang hapon sa inyo, Kapuntong Claro.
Magandang hapon din sa inyong lahat.
Batang-bata pa si Sir Claro, pero may sabi niya kanina, may tinatawag rin daw siya na Z ng kanya pong mga kaibigan.
Z, tama po? As in Sir Z.
Sir Z.
Parang Professor X.
Na. Ito, pwede po sigurong interchange natin. Kung marinig niyo po yung Claro, siya po yun. Z, siya rin pa rin po yun.
Okay. Para clear.
Para malinaw sa ating lahat. Okay, unang tanong po natin kay Kapuntong Claro. National Arts Month ang Pebrero. Bakit nga ba Pebrero na itinalaga ito? Meron bang sense ang February? Kasi alam natin lahat, araw ito ng mga puso. Valentine's Day sa Feb 14. Pero yun pala ay Arts Month din ang Pebrero.
Hindi ko masyadong ano yung kung bakit nila ang February, pero more or less I think yung ang punto lang dito is like it brings nagdedicate nung ano arts together on a date where parang pwede everybody can celebrate the Arts Month.
So, bakit nga ba kailangan nating ipagdiwang ang Arts Month?
Yan kailangan natin ipagdiwang. Hindi lang natin kailangan ipagdiwang sa isang month. Ang paniniwala ko is ang dapat bigyan tugon dito is dapat lagi nating ilagay sa proyekto ang arts. Hindi lang siya nakakaisang tabi sa isang programa, pero nakapasok siya dun sa urban planning, I felt, in how parang ma-picture yung ating bansa na prolific art practitioners.
Mm-hmm. Gusto ko yung binanggit mo, sir, na dapat kasama siya sa mga long term, no? Parang
long
hindi
term,
lang ito.
Long
kasi
term.
Nakikita natin pag Arts Month, ewan ko, guilty rin ako nito, no? Bilang ako rin ay nag-e-enjoy sa mga exhibit. Mm-hmm. You know, parang meron lang nakatakda na Pebrero. Mm-hmm. Pagkatapos ng Pebrero, goodbye. Lim na, no? Next year na naman ulit, no? Yung selebrasyon. May ganung konsepto, tama po ako, sir, no? Na ganung framework lang yung pananaw ng iba, eh.
Opo, parang ano rin eh, parang minsan hindi rin ang parang love. Mm-hmm. Hindi dapat sa isang araw lamang sinicelebrate.
Hindi lang sa Valentine's Day.
Yes. Mm-hmm. Kung, minsan nga dapat kung mahal mo yung arts itself, nagiging buhay mo na to.
Mm-hmm.
Parang every day should be a practice of this. Na mas para hindi lang siya nakalagay sa isang parang pedestal, mm-hmm, or nakalagay sa isang wall, parang kasama siya sa isang programang makakapag-iba ng pananaw kung ano ang pagtingin ng kabuuan yung not just local but global,
mm-hmm,
nung what the Filipinos can do.
Mm-hmm. Ako. Dahil dyan, nais ko po muna ipa-define para pumalinaw sa atin lahat. No? Kasi nga tayo lahat ngayon ay, pag sinabing arts, ang iba sasabihin painting. Ayan. Ang sasabihin ng iba ay ano yan, mga ano yan, pang national artist lang yan, o yung mga taga-fine arts lang yan, pag sinabi mong arts. Ano po ba talaga yung arts?
Yung kagaya nga ho ng Back to Square One, hindi po, kaya sinabi nyo nga ho na parang meron hong one luna,
mm-hmm,
kaya nga ho ginawa rin namin yung mga new ones. Kasi marami hong hindi ho tayong naaalam dun sa mga bagong manlilikha. Kasi kapos ho yung mga libro at kapos ho yung kaalaman.
Mm-hmm.
At kung patungo po naman sa arts ngayon, eh nagkakaroon ng madaming dialogo na kung kaninong pananaw ang pakikinggan, kung paano pinagmulan ang arts or itong isang word na to, or kung sa Western ba or sa ating punto of Asian, mm-hmm, of how we see what art is now in our country.
Mm-hmm.
Parang ganon.
Pero so usapin po ng sa prestige, ika nga, mm-hmm, nasan po ba ang Filipino art sa mundo? Meron po ba tayong puwang doon?
Mataas, mataas. Mm-hmm. Ang kagandahan sa Pinas eh, ano, ang kakaibang history niya, very very rich ang, mm-hmm, ating kultura.
Napaka-diverse din.
Precisely. Hindi lang iisa ang historia. Ang kagandahan din nun is madami hong, kung ngari, as sponge ka, madami kang nakuha sa iba-ibang mga countries,
mm-hmm,
during
yung
the time.
Influence nito,
influence.
No?
Influence.
Ayan.
So, hindi ho na hindi na ho kailangan sabihin na ito ay Pinoy or ito. Kasi na-influence ka nun, kagaya ng pag-aaral, at saka yung buhay, at saka yung kultura, mas maganda lumalabas yung pananaw mo kasi, mm-hmm, mas malawak,
mm-hmm,
ang pagtingin mo dun sa kabuuan,
mm-hmm,
nung art itself.
Maraming paghuhugutan, ika nga.
Precisely. hindi na ho pinaglalabanan minsan kung ano yung what's Filipino or what's, mm-hmm, not Filipino. Kagaya ho ng pangalan ko, Claro Ramirez, very Spanish, pero mukha ko hindi Spanish. So, sa art ho, mixed media ang tawag doon. Or assemblage.
Ayan. No, natanong ko kasi yan, kasi maraming mga feature ngayon sa television, mm-hmm, at sa iba't ibang mga events, no, na itinatampok na yung ating mga Filipino artists.
Yes, yeah.
Gaya nga po ng tema ng NCCA for this year, no, sa para po sa selebrasyon ng National Arts Month, mm-hmm, ay itinatampok dito yung highlighting local cultural genius to promote pride of place. So kumbaga parang tayo bumabalik doon sa ating mga pinanggalingan, no, sa ating sa rehiyon, sa probinsya, sa ating lungsod o sariling mga baryo, para nga po ay bigyang pagkilala yung ating mga artista o yung mga manlilikha po natin. Sa tingin niyo po ay very important, tama, no? Tama itong temang ito.
Oh, very important po yung ano, yung topic na yun na pride of place. Pero isa rin ho dapat nating tugunan is yung hindi pagbitak-bitak, kung hari ang Pilipinas ho ay island, pero hindi ibig sabihin bitak-bitak tayo. Kasi parang minsan nagiging tribal yung dating.
Mm-mm.
Dapat ho mabasag din yung konsepto ng ito ay ganito, ito ay ganito, para ho makita natin yung kabuuan kung ano yung magagawa ng nasyon natin, mm-hmm, as a collective whole.
Mm-hmm. Pero mangungulit po ako, kasi binanggit nyo kanina parang wala na such thing as Filipino art identity. Pero marami ako naririnig among, ano eh, although hindi ako babad sa art scene, no? Pero marami ako naririnig rin na sabi-sabi, ay, tatak, ano yan, ganito yung tatak ni, ito, magsasabi agad yan ng certain name, no, na sikat, na parang, ito yung kanyang ano, marka sa industriya. May mali po ba doon pag ganun?
Maganda rin pong practice yung nalalaman natin kung saan nag-uugat.
Mm-mm.
Yung, kungari, nung unang panahon, estilo ng mga cubism, yung
opo,
mga ganun. Tapos may mga artist ho na na-influence ng cubism, kagaya ni Cesar Legazpi, yung mga ganun po. Pero in the 80s, very prominent po yung styles.
Mm-mm.
Kailangan ho, meron kang stilo.
Sariling stilo.
Oo. Ang pagkatingin ko po ngayon, like, kagaya na nasabi ko, ang ginagalawan ko pong mundo is very non-linear. And, sa mundo na ho yun, ang mas mahalaga po ay yung practice nung individual.
Mm-mm.
Hindi yung stilo for me. Para mm-hmm. sa akin lang po, ang tingin ko, kasi hindi natin kailangan ipako ang isang artist na ito ka dahil sa image na to.
Nakakahon ka dun?
Yes.
Oo.
Kasi pag kungari ang libro na isulat ka ng ganun, nakakahon ka, susundan ka ng ganun, pero hindi ka naman ganun.
Mm-hmm.
So, ang kagandahan ho, kungari pag ibahong mga genres at kakayahan ng artist para makawala doon, kung bigyan ng opportunity makawala,
mm-hmm.
mas maganda hong maisulat sana yon sa panahon mm-hmm. na ngayon.
Mm-hmm.
Kasi po hindi tayo nabibigyan ng masyadong plataforma na para makapag-express ng kakayahan ng mga at abilidad ng mga artista para gawin yung mga mas malalaking ideas.
Opo.
Kasi laging medyo may space limitations sometimes. Mm-hmm. Hindi rin ho tayo against doon, kasi yun ho yung talaga yung limitasyon ng espasyo.
Mm-hmm.
Yun ho yung pinag-aaralan din sa museo ng mga collection management, yung mga conservators, yung mga conservators, para magkaroon din po ng practice dun sa handling ng mga trabaho. Pero ang isa pong aspeto na malakas ang Pinoy is the art interventions. Yung malalaking bagay na dati, mga Banawer, Asterises, malalaking landmarks of art. Wala hong nakakagawa ngayon kasi bawal gumawa ng masyadong malalaki
mm-hmm.
or bawal lumabas doon sa isang platform na hindi ho siya controlled environment.
Mm-hmm.
Dapat minsan laging controlled environment. So
ito po yung batas na hindi naman po.
Pwede naman po, pero ang kalimitan po, nalilimita yung mga programa dahil sa limitations din po duration ng exhibition. Kung ari, dalawang linggo lang,
mm-mm.
tatlong araw lang, isang buwan lang. So parang hindi ho makakagawa ng mas magandang programa sa pagbigay ng awareness po, kalaman sa mas madami,
mm-mm.
kung mawawala lang ng dalawang linggo,
mm-mm.
mawawala. Pero prolific ho ang paggawa ng mga artista po doon sa iba-ibang lugar sa Pinas at saka doon sa Manila po.
Nako, nag-spark ka ng napakagandang mga ideya sa Kapuntong Claro. Itatanong ko rin natin mamaya sa kanya, no, yung idea po nila na gawin itong off-site, out-of-site na project bilang bahagi ng Diliman Arts Month.
Apo.
No? At kung ano yung mayroon pa akong narinig na Project Bakawan. I'm sure kayo rin po ay sa Facebook ay na i-forward ito ng inyo pong mga kaibigan. Ito po sa pagkakataon sa ating pagbabalik after the break, ipapaliwanag po ni Kapuntong Claro o Sir Z ang lahat po ng ating mga katanungan. Kung kayo po ay interesadong magtanong ngayong hapon o may comment po kayo sa kanilang project o meron kayong agree kayo o disagree, pwede pong ganun ha.
Pwede.
Sa inyo pong mga binitiwan na mga kataga ni Sir Z, ay pwede po kayong tumawag sa atin pong hotlines. Ito po, ready na ba kayo? 503-8288 or i-text po kami sa 0927-220-8332. Yung mga estudyante dyan, naku, baka assignment nyo to, pagkakataon nyo na para po ay magtanong mismo kay Sir Z. At pwede rin po kayong mag-Facebook. Yung Facebook page po natin, may punto ka dyan, o hanapin po yung DZUP 1602 AM. Also, after the break, nako, pinag-uusapan rin sa Diliman ngayon yung 1 billion rising revolution. Ano ba itong 1 billion rising o OBR na yan? Makakausap rin po natin ang mula po sa UP Diliman Gender Office at ipaparinig natin yung pinakabago nilang kanta para po sa OBR Revolution 2015. Ito po lahat sa ating pagbabalik. Oras natin mga kapunto ay 48 minutes after 2 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na!
Updates. Inihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran ang AdSpeak 2015 Values Power Up, a student convention on values advertising. Tara na sa Letran St. Thomas Building Student Center Auditorium sa February 13, 2015 sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Makakasama natin dito ang mga bigating speakers mula sa advertising industry. Sabay-sabay nating abangan ang mga entries na magwawagi. Kaya, let us all power up odd with values. Ito ay hatid ng Legio de San Juan de Letran sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZ Updates!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kami ba'y maghihintay ng habang buhay, matay ubos ng luha, kumakalamang sigmura. Pag-asa'y kinuha. Kami ba'y maghihintay ng habang buhay, pondo ng bayan nilustay. Wasak ang kabuhayan, tubog sa kahirapan. Kami ba'y maghihintay ng habang buhay, hindi kami magpapaloko. Babangon sa pang-aabuso, may lakas kami talino.
Kamay, Gabriel ay walang takot, walang
Alright, narinig po natin ang pinakabagong awitin. Ito po ay may kaugnayan po sa magaganap na 1 Billion Rising Revolution dito po sa UP Diliman. Hatid po sa atin ng UP Diliman Gender Office. At sa darating na 13 na po yan, ha, sa darating na Biyernes, pre-Valentine, no? Yung mga may mga kadate o walang kadate, mga tagumpay at bigo sa pag-ibig, both, no? Tinatawagan po lahat ng UP Diliman Gender Office para po i-celebrate ang inyo pong 1 Billion Rising Revolution on the 13th of February. Ito po'y magaganap sa UP Diliman Quezon Hall, no? Bilang bahagi po ng celebration na ito. Na maririnig po natin ngayon ang atin pong kaibigan mula po sa UP Diliman Gender Office, no? Ang atin pong University Extension Officer na si Christel Magdaraog para po sa buong detalye nito. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Christel.
Magandang hapon po, Sir Edgy.
Ayan, magandang hapon. Pakiimbitahan naman at paki-inform ang atin pong mga iba't ibang staff, estudyante, mga faculty at mga bisita ng UP Diliman para nga po dito sa OBR Revolution 2015, Christel.
Okay, magandang hapon sa lahat, no? Iniimbitahan namin, no, ng UP Diliman Gender Office, 10 ng iba pang kasama sa network, ang lahat, ang kaguruan, estudyante, reps, kawani, sa gaganapin na 1 Billion Rising sa UP Diliman. Ngayon po yung Biyernes, magsisimula ng alas 3 ng hapon sa Quezon Hall, pero mayroong marcha na gaganapin sa Acad Oval sa harap ng Benton Hall ng 2:30.
Ano ba ang mga aabangan para sa OBR ngayong taon, Christel? Anong kaibahan nito sa mga previous OBR?
Kasi yung OBR ngayon, nasa ikatlong campaign na siya. Ito yung pagpapatindi dun sa unang dalawang campaign, no? Ang panawagan ngayon ay revolusyon at ito ay revolusyon sa ating pag-iisip at mas mataas na antas ng pagkilos para baguhin nga yung mga karahasang nararanasan ng mga kababaihan at iba pang sektor ng ating lipunan.
Alright, nako. Once again, Christel, pakiimbitahan. Ito po ay libre? Ito po ba ay paano yung may mga pasok sa opisina? Ano ba mga arrangements nito sa UP Diliman Administration? Meron ba?
Oo. Sa totoo, yung official time sa mga empleyado ng system, okay na, kakalabas lang ngayong umaga. At pina-follow up pa rin natin yung official time naman sa Diliman. Pero na matagal na tayong nag-request, medyo matagal nga lang yung pag-approve, pero pina-follow na yung mga yun.
Alright. Nako, maraming salamat, Christel. At meron rin bang participation ng UP Diliman sa darating na OBR sa mismong araw ng Valentine's Day sa 14?
Mm-mm. Nandun kami, mamarcha kami. At kaya yung mga gustong sumali, maaari din makipag-coordinate sa amin.
Alright, nako, maraming salamat. Narinig po natin ang ating kaibigan mula po sa UP Diliman Gender Office na si Christel Magdaraog para po sa OBR 2015. At kanina po, ang atin pong kantang narinig ay gawa po yun, composed and produced by Merly Jaime ng multi-award winning na ad agency na DM9 James C. Fu. Ayan, yun po ang gumagawa ng ad ng Gabriela para po doon sa kanilang anti-violence against women campaign. Alright, back to our discussion dito po sa ating programa na ang atin pong itinatampok ay ang usapin po ng UP Diliman Arts Month, ang National Arts Month at ang proyekto po na talaga namang very interesting dahil nga sabi po ng ating kapunto, ito po ay involving great ideas and bringing back art to the people, no? Hindi po hiwalay ang arte, ang sining sa ating pang-araw-araw na buhay. Mali pala yung konsepto na ang art ay para lamang sa elite o para lamang sa iilan na kayang afford ang mga pagpunta sa mga exhibit, etc., etc. Narito po ang Artistic Director ng Back to Square One Independent Art Platform na nag-initiate po ng activity na off-site, out of sight, Kapuntong Claro Ramirez o Teacher Z. Magandang hapon po muli sa iyo, sir.
Magandang hapon again. Tama rin yung nasabi niyo na ano, art, maganda yung naniniwala po kasi ako na walang social class sa art. Yung you don't have to own art to know art. To appreciate art.
Mm-hmm.
Kasi pwede, kung nga rin, dun sa ibang bansa, alam nila, uy, pyramid yan. Uy, ganun yan. So, kahit bata, sa atin, ano yan? Ano doon? Nakakatawa nga po yung mga bata doon na mga tumutulong din sa community. Sinatanong nila, ano ngayon yan? Tapos sabi nila, installation. Wow.
Alam na nila yung
alam nila yung word. Biro nyo, ang lalim. Sasabihin, ano yan? Parang, yung awareness po nila dahil nakikita nila at malapit sa kanila to, hindi nakikita ho na kumbaga experiential po.
Mm-mm.
Yung nagiging
nararanasan nila.
Yes, eh. Mas maganda po 'yon kasi some of the arts as of now is very experiential. Mm-mm. Kailangan yung puntahan, hindi niyo lang kailangan makita sa ano sa internet or ano, maganda po napupuntahan din. Kaya rin kaya kagandahan din noon ng mga live singing.
Mm-mm.
Meron po tayong naririnig sa radyo or sa mga CDs or download. Pero ngayon po, mas maganda pa rin nakikita niyo yung personal kung paano sila in-express nila yung kanilang mga kanta na nagkakaroon sila ng medyo a little of interpretation of their songs. Maganda rin yun. Ganon din po yung art itself. Nas experiential. Nawawala yung experience dahil masyadong flat.
Mm-hmm.
Kung bakit picture, nawawala yung depth.
Mm-hmm.
Parang ano lang, two-dimensional nagiging.
Mm-mm. Nako, parang ang dapat malanghap mo, maamoy mo, maramdaman mo, mahawakan, lahat sense, di ba yung lahat ng, lahat ng senses mo ay magamit mo para nga po ma-experience no ang buong sining. Ito po, pag-usapan natin yung inyong proyekto na Off-Sight, Out of Sight. Na naikwento mo na ng bahagya kanina na ito yung nag-i-involve ng komunidad.
Yes,
no?
Yeah.
Paano po nito, paano po nabuo ang proyektong ito para nga po sa celebration ng Diliman Month?
Last year po, nagkaroon na po ako ng dialogue with the chairman and the vice chairman, chancellor, si Nestor Castro po.
Mm-mm.
Para maibukas po to sa Diliman Month of celebration.
Mm-mm.
And then, ang kagandahan din po, naikot namin yung more than almost 500 hectare land space ng UP. At nabisita po namin yung iba-ibang communities. At na bandang dulo po, nakita ko po yung last space, which is the ano materials recovery facilities. At sabi ko po, maganda yatang eksperimento tong area na to. Dahil wala siya, zero rin siya. And then ang art po ang magbibigay ng ang somehow buhay dun sa spasyo.
Mm-mm.
And then materials po para rin comes from the same program of yung universidad na how to recycle. Maganda rin po na napuwersa namin yung mga artists na involved with this to recycle the material there. So para yung waste po nung buong community aside dun, na nakatira doon at saka nung neighboring community, kita nila, uy, pwede pala natin gawin tinto sa art.
Mm-hmm.
At wag na natin itapon. So yung konsepto po ng art recycling or yung recycle, reduce, reuse, na-apply din po in a holistic way.
Mm-hmm.
Tapos, makikita rin po nila na, bakit nyo pa itatambak yan? Pwede nyo gamitin yan on your side.
Mm-hmm.
So, parang naiiwasan din po yung tapon. Tapos, for the artist community naman po, na na-invite din doon, parang ang sinasabi nila sa akin eh, para tayong nasa ano, yung survival camp. What if wala kayong walang mabibigay sa inyo at ang art nyo lang ang magre-reinvent sa space.
Mm-hmm.
So, pinupush po rin namin yung ability ng mga artist at that point to use what is given at that time. Parang naging camp siya na art camp na parang, sige, let's make do with what we have.
Mm-hmm.
Not because we're given this. Kasi madaling mag-create kung andyan ang ano. Pero ang kagandahan po, ang beauty, ang strength ng Pinas we always are edgy, kagaya ko ng pangalan yun, kaya yun, ha? Because yung nagagawa natin ng paraan yung kawalan. Mas matinik pa nga pag nagtuturo ko dun sa mga ibang sa international school, sinasabi ko sa kanila, ang advantage nyo, meron na kayo, hindi nyo ginagamit. Mm-hmm. Ang advantage ng iba, wala sila nun. Pero nagagawa nila ng paraan. So, yung ideas nila.
Yung pagiging malikhain.
Yes.
No? Pagiging resourceful. Full. Nako, galing po.
At saka materials oriented. Mm-hmm. And then, there are subjects right now introduced in several institutions like sa Lasal po, sa iba-ibang institutions, sa Mint din po, sa iba-iba rin, materials. At saka sa UP rin po, may materials class so that they can experiment more on the materials itself and how to reuse and the materials as a positive element of art practice po.
Ano pong mga communities ang na-involve po dito sa off-site, out-of-site na project po ninyo?
Nandun po yung CP Garcia kasi yun yung closest to the border na nagko-cross lang talaga sila tapos lumalawak-lawak ng konti tapos nagkaroon din po ng arboretum workshop. recently. Tapos na kasama po dito, kapartner din po yung Fine Arts kasi ginamit po yung spasyo nila at saka yung art studies na sila din po nandun din para makitulong dun sa workshop. Ang kagandahan din po ng proyekto is may mga volunteers din from Ateneo, from PWU, Masteral Program ng PSID, nakapart din po dito na nagsishare ng kanilang platform.
Mm-hmm.
Ang kagandahan po dito, very neutral yung ground. Hindi po masasabing, although we are celebrating Diliman Festival, but Diliman is hosting a larger platform of sharing the space with the community that wanted to share their, parang what they can in a space that may be reinvented po ng art.
Mm-mm. Naku, para maipaliwanag lang, para ma-visualize no, ng ating mga tagapakinig ngayong hapon. Halimbawa, binanggit nyo na komunidad, yung sa CP Garcia.
Opo.
Ito po ay marami po dyan na mga informal settler. Parang informal settler community po
yes
sila.
Yes po, opo.
In practice po, paano po nagawa yung off-site, out-of-site na project doon? Ano po yung naging, sabihin na po natin, mechanics? Kung paano po naganap? Para po maintindihan siguro ng ating mga listeners, paano nga ba nagkaroon ng installation doon? Uh-huh. Anong installation yung pinagsasabi ni Sir Claro?
Noong una po, kasama rin po na invita namin dito si Alma, Miss Alma Quinto, isa pong part ng artist na very well known for community. Nagkaroon po ng workshop doon sa mismong space itself.
Opo.
Tapos nagkaroon sila ng mapping. Parang iniintindihan nila kung ano saan sila, kung asan sila nakalugar, kung parang yung dimensions po ng geographic dimensions of the space po. And then, nagkaroon din po ng idea na yung si Alma Quinto na alamin yung ugat kung saan sila nanggaling. So, nagkaroon sila ng mga workshop na gawa tayo ng isang artwork na ipicture nyo yung bahay nyo dati, kung saan kayo nanggaling. Kung hari sa probinsya or dito. So, nalalaman nyo po yung ugat kung saan sila nanggaling. So, maganda rin po nalalaman nila. Natatandaan ko po yung maganda, importante po yun dahil dati po na-invite ako dun sa pinakaunang Malasimbo Festival.
Mm-hmm.
At meron pong na ibahagi sa akin yung head po ng isang Mangyan community kasi sabi ko po maganda rin sana malaman ko yung ano nila. Meron pong puno doon na merong ibang mga bata, tinataga nila yung puno. Pag tayo po nakita natin, tinataga, oh, huwag mo tagayin yung puno na yan. Huwag mo sirain yung puno na yan. But nalaman ko po na hindi pala nila tinataga yun intentionally kasi meron pala, pag tinaga nila yon, ang pasa ng ninuno at ninuno nila na pag may sakit ka, tagayin mo yon, inumin mo yung dagta. So it's not a mark of destruction but a mark of healing.
Mm-hmm.
Iba ho yung konsepto. So maganda rin po sa pag-aaral nito, malaman natin kung saan sila nanggagaling.
Mm-hmm. Ano yung mga tradisyon na
nila na pinapas-on at maganda rin po mag-connect doon. Kesa po yung sinasabi natin, sinisira nila. Hindi sila sinisira, ginagamot nila yung sarili nila.
Mm-hmm.
So yung aspeto po ng ganon doon sa pag-aaral ng Back to Square One din po, eh, yun din yung kagandahan din nung bago tayong mag-adapt ng isang programa, malaman po natin kung paano la or asa yung practice po at kultura nung iba-ibang community na meron po doon sa site na yun.
Napaka-enlightening nitong sabi ko. Kasi nga parang ang idea kasi, no, usual po, pag sinabi mong celebration ng Arts Month o isa pong ako, balik ako doon sa example po ng exhibit. Di ba parang laging, parang nagiging invasive patuloy yung iba, no? Hindi ko naman, although ito yung mga ilang karanasan lang din, kasi parang nagiging alien sa kanila. Ano po itong art na ito? Hindi ko maintindihan. Kumbaga, basta pagkatapos ng installation, walang information gathering man lang, o walang, kumbaga yung audience mo, ay talagang ano siya, hiwalay siya sa proyekto. No, parang, hindi siya bahagi ng buong programang yun. But this time, parang gusto niyong i-break ito sa inyong off-site, out-of-site
sana po na
program.
Na, ang ability po ng art na makapag-connect on the ground. Kasi po, ang hirap po ngayon, of course, ang pag-print ng mga libro.
Mm-hmm.
Hindi lahat ng artist mapiprint yung libro nila. Hindi sila lahat makikilala. So, ang kagandahan ho nung pagdating ng art doon sa ground level ng community, lalawak po yung kaalaman ng mga tao, yung audience development, yung awareness, yung isa pong ginagawa po rin namin doon sa art program dito na social experiment din po para sa, kasi po ang gusto namin mangyari, during the run of the program po, yung mga bata po at saka mga tao na nandun na nakahalubilo dun sa programa, tumaas ba yung awareness nila?
Yung appreciation nila.
Ng art. Oo. At saka yung, kahit lang di lang sa art, sa sports, sa English, sa ano, kasi complement siya po dun sa ano, because they're studying on an informal platform of not a school type.
Mm-mm.
But practice itself is being brought to their mm-mm. closest to their eyes na nasa mata po nila.
Mm-mm.
Nakagandahan, which is the earliest model of education, seeing yung ano yung kopya.
Mm-mm.
Kasi yung mga bata rin at karamihan, kung nakita nilang ginawa, parang sa Sesame Street dati, hindi ko alam kung mga kabataan nabutan pa yan. If every kid did it, can't you see what the messy, ugly world it could be? If, kung mare, magtapong kayo doon, magyosi ka doon. Meron po kaming doon sa site na sinusubukan din namin i-regulate sana.
Mm-mm.
Kasi mga iba, mga bikers, nag-e-sport. Hindi ho laging labeled ang mga artist na parang laging masama. Kasi mm-hmm. iba na ho yung, hindi rin ho labeled lahat ng mga nag-i-skateboard na masama.
Mm-hmm.
Hindi rin labeled ng mga...
May panghuhusgang ganun eh.
O parang na-picture ka na, nako pag ganun ka, ganyan ka. Nako magiging ganun ka pag ganun artist ka.
Stereotype ka.
Stereotype ka na po. Kaya nga karamihan ng mga magulang ayaw sa art kasi nga dahil sa practice na ganun, baka maging ganun ka.
Mm-hmm.
Dito po sa area namin na... Meron po kaming smoking area.
Mm-mm.
Ayaw namin papasukin yung mga nag-i-smoke. Pero may smoking area po. Hindi naman po sa nagre-ridicule dun sa mga nag-i-smoke. Kasi po normal na po na nangyari dun sa area yun. Tinatry lang po namin sana yung espasyo. Maging maiba yung picture nila dun sa space itself. Kasi kungari meron tayong mga artwork dun, meron ganito. At saka yung mga nagbabike, gusto nila healthy or something. Para lang, meron pa rin smoking area na nandun pa rin sa loob. Para mm-hmm. lang, yung pagtapon din ho ng mga, yung mga, ano ng Yossi, eh nandun lang ho din sa isang area na pwede nilang paglagyan.
Mm-hmm.
Yung ano lang, kasi ano eh, parang it's a mindset that we're trying to... Opo. To ano change here. Mm-hmm. Meron din po ako rin yung sinabi ko nga rin, yung experiment na yung cellphone ko kanina, yung parang sana hindi walang nawawala. So hindi na natin kailangan ng mga camera.
Mm-hmm.
Kasi kung wala naman nawawala, bakit pa kailangan ng camera? Ba't mm-hmm. pa natin parang ngayon kasi parang you're...
Halos lahat may CCTV.
O parang ngayon you're guilty until proven innocent.
Nako.
Di ba parang ganun eh? Kasi lahat ng... Parang hindi na masyadong ako for me. It's not so pleasant to already do that. Once a program is very good, I felt, and once the people also believe in the program, they would protect it.
Mm-mm.
And if pangwari lang po, parang yung kung ang community na ma-involve dun sa programa, mag-iba rin yung pananaw. Malay nyo, mas maganda pa yung bahay nila sa mga mm-hmm. bahay ng ano. Kasi dinala nila yung disenyo na to doon.
Tama po.
Kasi wala nagsasabi sa kanila, uy, pwede ko palang gamitin yan doon.
Mm-hmm.
Hindi na matatapon to doon.
Mm-hmm.
Yung mga kawayan na nakatapon doon, nilagay ko sa mga rehas na mga ano, mga wire na alambre. Kasi dumadaan yung mga bata doon, baka nasusuga. Eh ngayon, pinagtipon-tipon nila, nilagay nila lahat doon para naging design.
Mm-hmm. Ang sabi ng mga bata, installation.
Installation ito.
Interesting. Sa ating pagbabalik po ay pag-uusapan pa natin yung ibang bahagi ng off-site, out-of-site na program bilang bahagi po ng selebrasyon ng Diliman Month, ng National Arts Month. Nako, yung mga kapunto natin dyan, mukhang tahimik ngayong hapong ito ha. Paingayin natin, gawin natin mas interactive sa pamamagitan po ng pag-text, pag-tawag, pag-Facebook. Nako, lahat po. At pwede ko yung pumunta dito para po pwede rin siguro may libreng tour mula po sa
meron,
project na
meron,
ito. Ang magte-text, pinakaunang mag-text, may libreng tour po. Kasama po, syempre, si Teacher Z sa mga communities kung saan pinaglulunsaran ng kanila pong off-site, out-of-site. Magbabalik po tayo mga kapunto, makalipas lamang po ang ilang paalala.
DZ Updates.
Kamikaze.
Urban Dog.
Frank.
Itchworms.
Typecast.
Ang Biden Show.
Pupil.
Evidence Set.
Bullet Tumas.
Tama ang dinig mo.
Gusto mong marinig ulit?
Tara na sa UP Fair 2015. Roots.
February 11, Wednesday. Para madagdagan pa ng UP Underground Music Bands.
Oo, dating gawi. UP Sakin Garden.
This rocking event is brought to you by UP Economic Society. UP Underground Music at BZUP 1602.
Kasali ka!
Para mas solid,
magpa-reserve ka na kay Martes 0917-813-9875.
Pwede rin sa Ticketnet.
Ayos!
DZ Updates.
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Naku, masarap po magkape habang nakikinig ng ating programa, ha? O magtsaa. Ito po kasama natin, nakasama kong nagkakape ngayong hapon, si Kapuntong Claro Ramirez, ang Artistic Director ng Back to Square One Independent Art Platform. Sila po ang bumubuo at nag-initiate nito pong napaka, sabihin na po nating revolutionary, no, na program na off-site, out-of-site. No? Ito'y bahagi po ng celebration ng Diliman Arts Month. Pakwento ulit natin kay Kapuntong Claro or Teacher Z ang kanila pong programa. Kung kanina, ang CP Garcia community ang inyong na-share, no, na meron silang, kumbaga, part na yung lahat ng members ng community, mga bata, sila'y natututo, no, sa mga art concepts dahil nga sila mismo ay lumilikha, sila mismo ay nagiging viewer kundi participant mismo dito. How was the entire experience po para sa kanila? Lalo-lalo yung bagong-bago para sa kanila ito, eh.
Bagong-bago para sa kanila, pero ako nagugulat din ako sa kanila kasi bagong-bago rin for us. Kasi ang kagandahan doon yung mga kids, meron nga isang story maganda kasi pagdating na nung parang mahirap na trabaho. Meron isang kid, binigyan ako na parang isang bata, inabutan ako ng naka-plastic na ano, sabi ko, ano to? Luto ng nanay ko.
Mm-mm.
Kamote. Sabi ko, wow. Parang out of their poverty, they give to this program. Parang what they have, parang yun yung ginagawa nila para magkaroon ho sila somehow ng pananaw na medyo kahit lang sa pag-aaral ng arts, meron silang matutunan. Tapos yun na nga rin yung kagandahan din nung natututunan namin kasi recycling po siya. Meron kung nga rin yung vinyl tile na tinanggal dun sa isang building, ginawa po namin parang mobile. Tapos yung isang area ginawa namin chessboard. Tapos yung chessboard galing sa mga scrap na kahoy.
Mm-hmm.
Tapos sabi kong ganyan, malaking chessboard yun. Sabi ko, kung habang naghihintay kayo, mag-chess move, karban nyo na rin.
Mm-hmm.
So walang wasted time. So ang sinasabi po namin, holistically, binibigyan po namin ng programa yung mga bata. Tapos ang kagandahan din po to, yung mga ibang part of the program na skate, nag-skateboard, siyempre mahal na mahal mo yung skateboard mo. Hindi mo pakawalan yun. Pero sabi namin, pag may bata dyan, feeling nyo kailangan nyo turuan, pahiramin nyo, turuan nyo ng proper ano. Para hindi lang siya street, hindi lang siya kalye.
Mm-hmm.
Meron nga mga ano eh, parang, di ba, parang mga batang kalye. Kasi may yung mga iba nga sa ibang bansa, bata pa lang, tinuturuan natin sila ng sports, sa gaya ng China, para nag-improve po yung kanilang skills on that side of the arts. Doon din sa biking po, merong strider si June Lalo, at saka yung ibang grupo ng orgs, UP orgs, sila po yung nag-volunteer para tabasin lang yung mga damo doon para mm-hmm. magkaroon ng daanan at bikang area yung mga off-road naman.
Mm-hmm.
Kasi wala naman pong off-road na ino-offer ang UP sa loob. Opo. Maganda rin po, aside from what is given already, may complement pa na isa doon sa program na to. So parang ang objective lang naman po namin dito is to be part of the complement program of the materials recovery of using whatever material is there
mm-hmm.
to a positive ano, even if involving the community as a positive material for social change
po. Nako, very interesting po yung programa ninyo. Meron po ba kayong plano na ito i-extend sa iba namang communities outside of UP? Like for example, ang dami po nating mga informal settlers, no? Ito po mga communities na may banta po ng demolition sa kanila. Na-share po kasi minsan sa amin ng urban poor group na kalipunan ng damayang mahihirap. Mm. Ang kanila pong mga experiences dito sa ating programa on air, no? Na sila po'y laging meron pong threat na wawalisin sa area kasi nga unang-una, eh, nagko-cause daw ng pollution, nagko-cause ng ika nga, eyesore, no? Mm-hmm. At ito, binabanggit ko po sa context po ng experience rin natin itong nakaraan pong mga taon. Halimbawa po nung dumalaw yung APEC leaders natin,
mm-hmm.
di ba yung atin pong...
Pader!
Talagang nilinis ng mabuti yan. Winalis ang ating mga informal communities para magmukhang maganda at kaaya-aya. Nung nakaraang papal visit, ito po'y may allegation, no? Ang atin pong Department of Social Welfare and Development, hindi naman po, wala pong structures na inalis. Pero yung mga tao mismo sa komunidad, sa mga streets, ay nilagay sa isang resort.
Yes, I know.
Ano po yung reaction sa ganitong klase ng pagpananaw sa espasyo at sa usapin po ng karapatan ng ating mga informal settler?
Ako, feeling ko dapat po maiba ang kanilang pagtingin sa mga to. And ang University of the Philippines being a state university, na siguro nananawagan na rin ako na dun sa mga professors na gustong mag-try ng ibang programa for these informal settlers. Because you don't have to go, hindi ho kailangan na tayo pumunta sa ibang pambang mga Puok, Payatas, Tondo. Andito po katabi natin, why don't we start from our backyard?
Precisely.
And then, bakit hindi natin, kung mapapalitan natin yung sila, which is the parang yung mismong, yung mga community na mapataas po yung kanilang abilidad para magbago, maganda hong pananaw yan. Kasi it's the very first of what will happen as a program of the Diliman.
Mm-hmm.
As a community this time, not as fine arts, as fine arts, not as all music, not as law, but isang community po na pwede nilang i-transform dun sa area na yon.
Opo.
On a maybe non-linear type of program na pwedeng i-adapt dun sa area. Kasi po meron na po tayong mga system. Maganda na po yon. That is a one. Why don't we create another one times that maybe can help an individual pass or a grade or something?
Nako, I'm sure yung ating mga kapunto dyan, na tahimik lang hapong. Ito baka natatakot kayo kay Teacher Z. Ito po, may libreng tour sila online. Paano ba nila makikita yung inyo pong proyekto if they want to check kung ano po yung mga development ng project na ito? Sir, please invite them.
Sa Bakawan po, check out Bakawan and then the Back to Square websites.
Mm-mm.
And then we have the yung director po ng Bakawan, the whole Bakawan program, which is si Antares po. they have it all on the website na ifa-flash, ipapa-announce na lang namin in the ano sa radyo po.
Mm-mm.
And then
pag gusto nila mismong live, maranasan, sabi mo kanina, danasin nila. Maramdaman, makita, malanghap, maamoy, mahawakan, etc.
Maganda paano po, sir? Ganito yan. Ha? Pag pumupunta kayo doon now sa may stud farm, meron akong mga natanong kung alam nila yung stud farm, hindi nila nalaman kung ano yung stud farm. Mm-hmm. Pero maganda po yung malapit po sa Vet Med yun, katabi ho ng CP Garcia entrance. Meron nung entrance ho pa sa likod, papunta galing sa may likod, malapit po sa Fine Arts. Pag pumunta ho kayo doon, siguraduhin yung magdala kayo ng walis kasi lahat ho nagwawalis doon. Mm-hmm. Siguraduhin yung may dala kayong libro para magpagturo doon kung kanino man pag naupo sila. Siguraduhin yung positive energy ang dadalhin nyo.
Bawal nega doon?
Bawal ang negatron doon. Kasi positive lang po sana. Mm-hmm. And then siguraduhin nyo po sana kung meron kayong maiambag doon sa proyekto, kahit maliit lamang, kahit kung ari may mga ibang artist or mga ano, oy, nangangailangan sila ng inyong waste. Maybe a spare mga gulong or mga ganun. Kung kailangan nila dun sa kanilang installasyon, sana ilagay lang doon. So anything that's positive, sana ho mailagay dun sa area na yun. Para ho, hopefully, it will be a celebration of individuals, of ones.
Mm-hmm. Ayan, bago ang iyong final message for the day, Kapuntong Claro, ito muna konting plug dahil yung mga kaibigan po natin sa Dula ang UP. Nako, mamaya po ay meron po silang special screening para po sa mga gustong manood nitong kanila pong offering ngayong buwan ng pag-ibig. Bilanggo ng pag-ibig. Ito po ay magsisimula ang kanila pong playdate sa February 11 hanggang March 1, 2015 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater. Second floor po yan ng Palma Hall ng University of the Philippines. Binabati ko sina Sam ng UP, Dula ang UP, no? Magandang hapon sa inyo. At sina Joanna Lerio ng Department of Speech and Theater Arts. Sana tama yung aking nabanggit. Anyway, final remarks for the day, Kapuntong Claro, para po sa lahat ng mga art lovers and art enthusiasts at sa ordinaryong mamamayan, syempre.
Oh, February 1 ho, wala hong bayad to. February 16 pala po, wala hong bayad. Ang may programa hong na mangyayari ng 4 to 6 p.m. And then, sa umaga pa lang po, madami na nangyayari. So, sana po makadalo kayo. Sana po ma-experience nyo lang yung celebration ng community, not ng kabuuan.
Mm-hmm.
Yun lang po.
Feb 16 po yan.
Feb 16 po.
Alright, nako. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Sir Claro Ramirez, para po sa napakagandang impormasyong inyong nabahagi. Ang daming nabasag na mga konsepto ngayon ng art ngayong hapon eh. Ang dami pong natutunan, I'm sure, ng ating mga kapunto. Ako lang, isa lang masasabi ko rin dyan. Di ako naniniwala doon sa usapin ng art for art's sake. Na sinasabi na gumawa ka lang dahil ito naramdaman mo o ito yung gusto mo lang, wala lang. Ang arte may dahilan eh. Ang arte meron pong bahagi po yan ng ating pang-araw-araw na gawain. Mula ulo hanggang paa ay arte. Mula po sa komunidad ay ito po ay lahat contributor ng art. Hindi po ito para lang sa iilan, no? Para lang sa mga magagaling, no? Lahat po tayo, napatunayan natin ngayong hapon na pwede po tayo pala maging bahagi nito at pwede tayong maka-appreciate, lalo pat binibigyan natin ng venue ang ating mga kasamahan sa komunidad na ito po ay matutunan at ito po ay maibahagi. So sana po sa selebrasyon ng buong buwan ng Arts Month ng Pebrero, ito'y maging simula, no, ng ganyan pong klase ng pananaw, dahil nagsisimula po yan sa awareness eh, kung paano po natin tinitingnan ang arte. Dito ngayong hapon, natutunan natin na ito pala ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay at gaya na nabanggit ni Sir Z kanina, napakahalagang ito po'y nagko-contribute doon sa social change. No, na hindi lamang po siya appreciation ng beauty, di ba? Ito po'y appreciation ng atin pong buong lipunan, no? Ng atin, at nakaka-contribute ang art dito sa mga meaningful change na ito. And hopefully, yung atin pong mga artist ay maging kilala, no? Dito po sa ganyang klase po ng larangan. At sana po'y maging bahagi tayo ng puwersa na mag-i-invite at mag-i-inspire ng ganyang klase po ng pananaw. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapunto. Tahimik kayo ngayong hapon eh, para kayong mga ano eh. But anyway, nagpapasalamat tayo. Alam ko nandyan lang kayo at pwede po kayong sundan ang aming Facebook page, DZUP 1602 AM, O di kaya, nandito agad ha, www.backtosquare1.org. Puntahan nyo po yan. O yung www.projectbakawan.com. Ayan, para po sa kompletong detalye. Abangan pa natin, yung kanilang hindi lang ito first time at huling beses na kayo po'y aming maiimbitahan. Hopefully po sir, sa susunod po ninyong mga pagkakataon, maiimbitahan namin muli kayo.
Salamat.
Maraming salamat mga kapunto. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.